วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่13มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับที่อิหร่านนะครับออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิงเครื่องบินยูเครนตกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็น human error นะครับและข่าวที่2นะครับสำหรับไช่อิงเหวินนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นที่ไต้หวันแล้วก็พรรค DPP ของเธอเนี่ยนะครับได้รับเสียงมากที่สุดนะครับแล้วก็คาดว่าเธอน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่2อย่างแน่นอนนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเกิดเหตุภูเขาไฟนะครับชื่อภูเขาไฟตาเอาซึ่งอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับได้ปะทุขึ้นนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนระดับ4แล้วนะครับซึ่งเต็มที่ระดับ5นะครับซึ่งก็รุนแรงมากๆเหมือนกันนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนนะครับน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับสำหรับเหตุเครื่องบินตกช่วงต้นปีนี้นะครับล่าสุดนะครับทางการอิหร่านออกมายอมรับแล้วนะครับว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงเครื่องบินรุ่น Boeing 737นะครับของสายการบิน Ukraine International Airlines นะครับตกเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะครับจาวาดซาริฟนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยได้ทวีตว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจาก human error นะครับหรือว่าความผิดพลาดของมนุษย์นะครับในช่วงวิกฤตในคือในช่วงที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยมีความขัดแย้งกันระดับสูงมากๆนะครับคือถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เครื่องบินตกในช่วงแรกเนี่ยอิหร่านก็ออกมาบอกนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมาจากความขัดข้องของระบบนะครับคือถ้าใครจำได้เนี่ยในเหตุการณ์วันนั้นช่วงเช้ามืดวันนั้นเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธจากที่อิหร่านเนี่ยยิงไปถล่มฐานทัพของสหรัฐ2แห่งในอิรักนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังไม่นานหลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุเครื่องบินตกในอิหร่านนะครับในหลังจากที่บินออกมาจากสนามบินกรุงเตหะรานมุ่งหน้าไปที่ยูเครนเนี่ยนะครับบินออกมาไม่กี่นาทีเครื่องบินก็ตกลงไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางการอิหร่านเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธที่จะให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับคือตามกฎเกณฑ์เนี่ยผู้ที่มีอำนาจสามารถเข้ามาตรวจสอบได้คืออิหร่านสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยตกอยู่ในพื้นที่ประเทศอิหร่านใช่ไหมครับ2บริษัท Boeing นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ที่ออกแบบเครื่องบิน Boeing 737นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยูเครนนะครับเพราะว่าเป็นสายการบินของยูเครนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าการที่ไม่ส่งกล่องดำให้สหรัฐเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุว่าอาจจะมีการที่เกิดข้อมูลที่มันผิดพลาดไปนะครับเพราะว่ากลัวที่จะกลัวว่าสหรัฐเนี่ยจะสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่เป็นเฟคข้อมูลขึ้นมานะครับซึ่งก็แน่นอนไม่ส่งให้คู่ขัดแย้งตรวจสอบอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนี่ยได้ออกแถลงการนะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยแหละครับเป็นคนยิงเครื่องบินดังกล่าวตกนะครับแล้วก็มีการโชว์ภาพถ่ายจากดาวเทียมออกมานะครับซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับและหลังจากนั้นไม่นานก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงมีการออกมายอมรับนะครับว่าอิหร่านเนี่ยแหละเป็นคนยิงเครื่องบินดังกล่าวตกโดยที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงตกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนของอิหร่านนะครับมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงให้ผู้นำสูงสุดเนี่ยของอิหร่านเนี่ยลงจากตำแหน่งนะครับและแน่นอนครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแน่นอนนะครับเตือนว่าอิหร่านอย่าใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงนะครับแล้วก็ทวีตมาอย่างแสบเลยนะครับบอกว่าถึงผู้นำอิหร่านทั้งหลายนะครับอย่าฆ่าผู้ชุมนุมของคุณนะครับพร้อมบอกว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยยังกำลังจับตามองอยู่นะครับทางด้านมาร์คเอสเปอร์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนของสหรัฐเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเจรจากับอิหร่านนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับอิหร่านเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านฮัสซันรูฮานีนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านก็บอกตรงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยคือการเจรจากันนะครับเพื่อสันติภาพนะครับมาที่ทางฝั่งแคนาดากันบ้างนะครับเพราะว่าเหตุเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยมีชาวแคนาดาอยู่บนนั้นถึง57คนนะครับแล้วก็กว่า80คนเนี่ยเป็นคนอิหร่านนะครับจัสตินทรูโดนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการสืบสวนอย่างเต็มที่อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่มีการอิหร่านเนี่ยออกมายอมรับเนี่ยจัสตินทรูโดก็ติดต่อไปที่ฮัสซันรูฮานีนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องการรายละเอียดทั้งหมดว่าเรื่องนี้มีสาเหตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับซึ่งทางอิหร่านเองก็ยินดีนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฮัสซันรูฮานีนะครับประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยก็บอกว่า จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ยินดีให้แคนาดาเนี่ยเข้าร่วมการสืบสวนด้วยเช่นกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามีการประท้วงค่อนข้างรุนแรงมากๆในอิหร่านตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการประท้วงทางสหรัฐเหมือนก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นการประท้วงผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับซึ่งก็คือคาเมเนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการประท้วงครั้งนี้เนี่ยรุนแรงถึงขนาดจะให้ผู้นำเนี่ยก้าวลงจากตำแหน่งเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหวังว่าการเจรจาหลังจากนี้เนี่ยสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยนะครับน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะสามารถเจรจาหาทางออกความขัดแย้งในเรื่องนี้ได้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคโดยฝั่งสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะเจรจาแต่ว่าฝั่งของอิหร่านเนี่ยเคยออกมาบอกว่าถ้าสหรัฐไม่มีการลดมาตรการการคว่ำบาตรเนี่ยอิหร่านก็จะไม่ยอมลงมาเจรจาด้วยนะครับไปที่ข่าวที่2นะครับสำหรับชัยอิงบุตรนะครับหลังจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่11มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับพรรค DPP ของชัยอิงเหวินนะครับก็ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นนะครับได้รับคะแนนเสียง 8.1 ล้านคะแนนนะครับมีผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะครับถึง19ล้านคนนะครับซึ่งพรรค DPP ได้รับเสียงไป 8.1 ล้านคะแนนคิดเป็น 57.1% นะครับซึ่งก็ได้กลับมานั่งประธานาธิบดีต่ออย่างแน่นอนนะครับเป็นสมัยที่2นะครับคาดว่าน่าจะได้เริ่มทำงานในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับส่วนหานกั้วอยู่นะครับซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรค KMT นะครับได้เสียงไป 5.5 ล้านคิดเป็น 38.6% นะครับแล้วก็เจมส์ซ่งนะครับจากพรรค PFP นะครับได้รับคะแนนเสียง 680,000 คะแนนซึ่งคิดเป็น 4.3% นะครับเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยในไต้หวันนะครับที่ต่อต้านการแทรกแซงของจีนมาโดยตลอดนะครับชัยอิงหวนได้ให้สัมภาษณ์ว่าโลกได้เห็นแล้วว่าเราหวงแหนวิถีชีวิตที่มีอิสระตามแบบประชาธิปไตยแล้วก็รักชาติมากแค่ไหนนะครับผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยชัดเจนมากว่าไต้หวันเนี่ยปฏิเสธจีนแบบหนักแน่นมากๆนะครับการที่ชนะด้วยคะแนนมากกว่า2ล้านกว่าคะแนนเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเป็นการชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ไต้หวันก็สนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในไต้หวันแบบเต็มร้อยนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับว่าชัยอิงหวนเนี่ยปฏิเสธแนวคิดเรื่องของ1ประเทศ2ระบบของจีนที่ถูกใช้ในฮ่องกงมาโดยตลอดนะครับตอนนี้การประท้วงที่ฮ่องกงก็ยังคงรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการที่ทางไต้หวันเนี่ยให้สนับสนุนทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชุมนุมเพื่อความเป็นประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อก็ค่อนข้างน่าติดตามนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้เห็นภาพที่ทางจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยกลับมารวมกันอีกคือน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดที่ประมาณตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของอีกพรรคนึงเนี่ยนะครับพรรคของ KMT เนี่ยนะครับที่แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นพรรคที่ต้องการที่จะเหมือนกับว่าสานสัมพันธ์กับทางจีนให้มากกว่านี้นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ประธานาธิบดีคนเดิมนะครับได้ขึ้นมานั่งเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2นะครับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับเกิดเหตุภูเขาไฟประทุที่ฟิลิปปินส์นะครับภูเขาไฟตาเอาในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยประทุออกมาอย่างหนักนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดขึ้นบริเวณภูเขาไฟด้วยแล้วก็มีสัญญาณเตือนว่าให้ระวังภัยสึนามิด้วยนะครับซึ่งการประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวตอนนี้เนี่ยถึงระดับที่4แล้วนะครับซึ่งระดับที่รุนแรงที่สุดคือระดับที่5การประทุครั้งนี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1977เลยนะครับทางการได้ประกาศให้ผู้คนอพยพออกจากพื้นที่แล้วด้วยนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟลูกนี้นะครับมีคนต้องหลบหนีออกมานับหมื่นคนเลยนะครับซึ่งถ้าจะย้อนเหตุภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดของภูเขาไฟตาเอาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปี1911นะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง 1,335 คนนะครับการปะทุขึ้นของภูเขาไฟครั้งนี้เนี่ยพ้นเท่าฐานนะครับแล้วก็มีกลุ่มควันพุ่งสูงขึ้นถึง1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ลอยกระจายออกไปไกลมากๆเป็นระยะประมาณ15กิโลเมตรนะครับส่งผลให้สนามบินนานาชาติของฟิลิปปินส์เนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงมะนิลาเนี่ยนะครับ ได้ปิดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดการนะครับตอนนี้เนี่ยมีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปเกือบ200เที่ยวบินแล้วนะครับยังไม่มีตัวเลขรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็กำลังอพยพออกจากพื้นที่กันอยู่นะครับถ้าใครได้เห็นคลิปวิดีโอที่มีการที่คนในพื้นที่ได้ถ่ายออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีควันที่พุ่งขึ้นไปในปริมาณเยอะมากๆนะครับค่อนข้างน่ากลัวมากๆถ้าเห็นทุกคนจะสังเกตได้ว่าช่วงต้นมานี้เนี่ยช่วงต้นปีมาเนี่ยนะครับมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ climate change นะครับเกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟระเบิดที่นี่ใช่ไหมครับเหตุน้ำท่วมใช่ไหมครับเหตุไฟป่าเหตุน้ำท่วมที่ตอนนั้นเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่เกาะปอร์โตริโกนะครับแล้วก็เรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นกับออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยโดยในปีนี้เนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาค่อนข้างถี่นี่เพิ่งวันที่13มกราคมเองนะครับแต่ว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับถือว่าจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณรอบๆภูเขาไฟตาเอานะครับหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ติดตามข่าวสารจากทางการของฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าอาจจะมีแถลงการออกมาเตือนให้อพยพให้ปฏิบัติอย่างไรก็ตามนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาเนี่ยได้เตือนออกมาแล้วนะครับบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการอยู่พื้นที่กลางแจ้งหรือว่าบริเวณนอกอาคารนะครับปิดประตูแล้วก็หน้าต่างให้สนิทนะครับใช้ผ้าเปียกปิดตามขอบประตูขอบหน้าต่างไว้ไม่ให้มีควันเนี่ยมันหลุดลอดเข้ามานะครับสวมหน้ากากแล้วก็แว่นตาเพื่อกันฝุ่นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพของฝุ่นควันขโมงที่พวยพุ่งออกมาเยอะมากๆจากบริเวณปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเรื่องนี้เป็นภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างเกิดรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามเราได้รับการเตือนแล้วนะครับจากเรื่องของการที่ปะทุขึ้นมาระดับนึงแต่ยังไม่ได้มีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาคาดกันว่าจะมีการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็มีเรื่องของเตือนภัยสึนามิด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ